Gutenbergov odgovor. Moje ime. Moje ime je žena. Pismo glava, telo žena. Izgarajuća sunđer žena. Otirač žena. Žena kesa, raspolućena, obezglavljena, pometena, brisana, izbrisana, začarana, očaravajuća, žena ptica, žena zver, bodljikava, kao jež, kad-kad pamučna i svilena, providna kao staklo, lomljiva. Srce sam pojela, matericu sam ispljunula, ja sam bedro, ja sam cipela, idem svojim putem, ponekad i stramputicom, šta te se tiče, kuda i zašto.
Čuli smo jedan od lirskih zapisa ili kratkih priča pod nazivom Moje ime, iz nove knjige Radmile Lazić, naše poznate pesnikinje, dakle pesnikinje pre svega, ali i antologičarke, esejistkinje i sada možemo da kažemo u jednom novom žanru, žanru kratke priče ili lirske proze, da to uokvirimo tako, a pojasnit ćemo pod nazivom Ugrizi život, izdanje Lagune. Radmila, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Evo pre svega da kažemo to što je novo, a novo je to da. Formalno, žanrovsko jedno poigravanje u odnosu na vaš dosadašnji rad, pa otkud to da se sada uobličilo nešto što inače prati vaš celokupan rad, rekla bih, pod onom sintagmom misliti sebe, kao što je to i naslov jedne vaše knjige eseja, naravno misliti sebe i misliti svet oko sebe. Dakle, šta je uslovilo da sada imamo jednu drugačiju formu?
Pa, pravo da vam kažem, malo sam se zasitila poezije. Nije bilo neko vreme da pišem eseje, jer imam mnogo eseja do sada neobjavljenih. I kako sam davno želela i volela kratku priču, pomislila sam, pa evo mogla bih da pišem kratke priče i to mi je odgovaralo zbog situacije u kojoj trenutno živim, imam vrlo malo vremena i onda mogu da imam slobodno to sat, dva izjutra i onda sam pokušala da iskoristim tih dva sata provedena u kući da nešto zapišem što sam prethodnog dana videla, doživela i tako dalje. Ta knjiga je nastajala godinu dana i pre nekoliko meseci je izašla u Laguni. Tačno sam je pisala od decembra 2015. do decembra 2016. Još pre, ne znam, desetak možda godine, možda i dvadesetak, više ne mogu da se odredim prema vremenu koje je prošlo, pošto uvek izgleda da je manje nego što jeste. David Albahari mi je rekao, a ti ćeš jednog dana pisati kratke priče. Ja još nisam tada pisala, imala sam možda dve ili tri knjige, nisam čak ni pisala narativnu poeziju. Kasnije sam počela da pišem narativnu poeziju, to su zaista bile priče u stihovima. I nisam želela, ja uvek nešto pišem u beležnice, sveske i tako dalje, kao verujem i većina pisaca, i tako je nastala ta moja knjiga esejistička Misliti sebe i pre toga knjiga eseja koja se tiče poezije. I sada sam malo prelistala to da li imam ja materijala nekakvog i onda sam taj materijal pokušala da mi bude kao polazna tačka za ono što će nestati. A onda se desilo da sam čitala knjigu Lydia Davis, američke spisateljice koju je objavila Geopoetika, I ona me potpuno je bila jako delovala na mene da sam počela da zapisujem. U stvari me na neki način oslobodila. Pošto ona ima taj veliki raspon ideja, motiva, tema i vrlo, vrlo lako piše, a u stvari slojevito i pametno. Tako da, eto, ona je bila nekakav podsticaj, inicijacija, da kažem.
Dakle, i životne prilike i književni podsticaj, da. I svakako i ovde postoji jedan raspon tema, ideja i motiva, ali doći ćemo i na to. Htela sam sad, pošto ste ovako obrazložili taj neki razvojni svoj put, uslovno govoreći naravno, koja je razlika ili da li ste vi osetili tu razliku recimo između pisanja narativne pesme i sada pisanja lirskih zapisa? S obzirom na to da čitalac kada otvori ove kratke priče, čita ih, može naravno osetiti poeziju u njima, negde više, negde manje, postoje zapisa ili kratkih priča gde zapravo postoji pravi pesnički ritam, pa čak ponegde i rima.
Pa to jeste hibridna proza, ima tu i pesama, u stvari teksta koji je mogao biti pesma i pesama koje nisam mogla da završim kao pesme i tako dalje. Velika je razlika između poezije i proze. Poezija pomaže u ovom slučaju kod kratke priče zato što već imate taj osjećaj za jezik koji treba da bude škrt, štur i tako dalje i umete da date smisao pesmi, osim ako niste neko ko računa sa preobiljem reči, jer ima i takvih pesnika, pa onda se od tih reči ne vidi stablo se ne vidi od šume reči. Međutim, ja inače pišem jako, da kažem, disciplinovano i sa rečima koje su jasne, nema nikakvog zamagljivanja, nema apstrakcije i tako dalje. A velika je razlika u tome zato što ipak kod poezije, iako ja dosta u poeziji mistifikujem i dosta sam eksperimentisala i tako dalje, velika je razlika, ipak morate za jedan ton više da podesite stih, dok je proza izvesna vrsta prizemljenja. Znači, ne samo da pišete slobodnije, a pišete svakako slobodnije i teme su raznovrsnije i upravo sam zato i stavila naslov Ugrizi život, jer sam htela da pišem baš o temama vezanim za život, znači za stvarnost spoljašnju, ali naravno i unutrašnju, jer ne može jedno bez drugog, reflektuje se spoljašnost uglavnom i na naše unutrašnje stanje i biće. Tako da mislim da je zahvalan žar, naročito za pesnike, kratka proza, a poezija vas ograničava, naravno, jer pišete u stihovima, ovo je u rečenicama, znači i sadržaj i forma vas ograničavaju. Znači tematski vi možete, i za poeziju ne važi to, sad ovo je tema za poeziju, a ono nije, kao što ne važi ni za prozu, ali prosto ima neka svoja ograničenja koje morate poštovati. Ovo je mnogo zabavnije za samog pisca.
Kao odušak.
Jeste, jeste.
Ali s druge strane, život nije donao taj odušak, to se može videti i ovde, da. U ovim pričama, iako one, osim tematskog raspona, imaju i jedan intonativni raspon, pa možemo pratiti humor, grotesku, ironiju i tako dalje. Ugrizi život, nešto ste rekli od ovog. Šta bi mogao sve naslov da znači, odnosno šta je njegova srž. Ovako nam zvuči pomalo direktivno, kao jedna naredba, ali se zapravo može iščitati i mnogo više iz toga, odnosno različit jedan raspon te rečenice. I kao opomena i kao neka molba možda. Pa, da li ste možda sve to imali na umu?
Sve
šta
sam
je bilo
imala na umu, pre svega sam tu rečenicu
podsjećena ono zgrabi
sebi,
dan.
Da, u sebi da treba da ugrizem život, mislim, grizo je život i mene. Međutim, kako je poezija, kako se poezija više bavi introspekcijom, a proza percepcijom, znači trebao mi je više stvarnosti i više života nego u poeziji. I imala je ta knjiga početni naslov Ujedi život, a onda sam sa urednikom razmatrala mogućnosti da li zagristi, da li ugristi i tako dalje, a mislim da je ova blaža varijanta povoljnija, jer Ujedi život ipak deluje agresivno, a ovo može se odnositi i na ljubavni ugriz, ne samo na to da ščepamo nešto od života.
Ili daj mi život, kako kaže u jednoj priči Bog na vezi, da. Majka, to je mene najviše podsjetilo možda na ovaj naslov, mada su ovdje naravno asocijacije široke. Treba svakako pomenuti kompoziciju knjige. Književna tvorevina je uvodni, takozvani prološki tekst, a nakon njega sledi pet cilina ili pet poglavlja, alter ego, Penelopin sindrom, identiteti, one i lirsko breme. Sve ovo što ste do sada govorili, onome što je život inspirisao da pišete o ovim, da pišete ove zapise, a opet to ide od sećanja pa do onoga što se sada događa iz polja i unutra, sve je uokvireno meditativnim pasažima. Zašto su oni bili važni ovdje da se njima zapravo započne svaki ciklus ili svako poglavlje?
Ta kompozicija je nastala posle knjige i ima jedna dobra rečenica Josepha Conarda koji kaže: kada pišemo, mi ne razmišljamo onome što pišemo. Iako nas često pitaju kako smo pisali, šta, dok pišemo mi ne. Sve nastaje a posteriori. Sve to naše tumačenje lično pisca nastaje posle napisanog. Ja sam napisala sve te priče, a onda sam razmišljala o tome kako da komponujem knjigu, kako da napravim tu kompoziciju da bude lakše i čitaocu. Morate naravno misliti na onoga ko će čitati, jer inače ste mogli držati to u fioci. Tako da ti fragmenti koji se nalaze ispred svakog su na neki način filozofični i oni su otprilike tog tipa ili diskursa, da kažem, kao što je pisana knjiga eseja Misliti sebe. Oni na neki način i govore o tome šta će biti ili na neki način sažimaju ono što će biti kasnije u pričama.
I ono što se također može pratiti kroz knjigu jeste taj meditativni, dakle ispovedni, intimni ton, a s druge strane i onaj takozvani angažovani, to pre svega rodno angažovani, mada nije isključivo i taj, i naravno reč je i o socijalnom i drugima, ali ovdje se prepoznaje i ona Radmila Lazić koja je poznata našoj publici i čitateljima pre svega po svom buntovnom jeziku i buntovnim pesmama, posebno kada je reč o rodnim pitanjima. Te priče su posebno u ciklusima one, ali i identiteti, i tu se sada nalaze i različiti odnosi, ne samo muški ženski, nego odnos između majke i ćerke. Da li je to također bila jedna od namera vaših, da ta dva glasa budu ovdje ujedinjena?
Da, svakako. Ja nisam završila knjigu dok nisam, htela sam, nedostajao mi je taj deo, taj moj odnos prema rodnom i na kraju da kažem otvoreno, jel taj feministički naboj koji svakako nije nikada mek, nego je možda oštar, da ne kažem nekad agresivniji i tako dalje. Ali nisam završavala, ali nisam ne imala dovoljno materijala, nego nisam znala kako će se uklopiti u knjigu, pa sam onda čitajući Elfridu Jelinek, baš njene ljubavnice, našla tu dosta materijala, dosta tih rečenica koje sam stavila u knjigu, koje govore o tom na neki način jednostranom životu žena, pod znacima navoda paćeničkom, ali kod nje te žene prihvataju tu ulogu, pošto Jelinekova govori stalno ironično i vrlo je subverzivna. Svakako tako se i čita njena, ona ne pledira sad ženama budite pokorne, naravno, nego ismeva na neki način tu vrstu pokornosti ili povinovasti muškom subjektu, muškom autoritetu. Tako da sam onda i pregledajući te svoje zapise videla da imam materijala i da treba, da knjiga može biti zaokružena jedino ako ima i taj deo, tu celinu koja je rodna.
Nastavit ćemo razgovor nakon muzičke pauze.
Riot, you blow a fuse, sing.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Radmilom Lazić. Ugrizi život je tema našeg razgovora. To je knjiga, čuli smo, kratkih priča, lirskih zapisa, zapravo žanrovski granična knjiga. Govorili smo nešto i o feminističkom pismu i sad malo samo da proširim dosadašnji naš razgovor, s obzirom na to da ste i pisali feminističku poeziju, da je pišete i da ste sastavljali antologiju ženske poezije. Kako vam se čini danas u odnosu na vreme kada ste vi počinjali ili kada ste između ostalog i vi pravili taj proboj na našoj književnoj sceni sa ženskim, pod znacima navoda,
ženskim pismom, svi
da
govore, da.
Da. Kako vam se čini danas? Kakva je situacija? Šta se promenilo?
Pa mislim da je bolja situacija. Žene pisci, u stvari spisateljice i pesnikinje, su bolje prihvaćene, više se obraća pažnja na njih. Apsolutno se ne može porediti sa onim vremenom kada smo mi napravile 92. Pro Feminu, koja nije dočekana sa odobravanjem, i urednice koje su bile sa mnom, Svetlana Slapša, Kljina Đurđić i Dubravka Đurić, su učestvovale u koncepciji, naravno, i u radu u Pro Femini. Svaka od nas je na neki način osetila taj odijum, javni odijum, naročito književne javnosti, ali naravno Pro Femina je izlazila i ja mislim da sada još, nisam sigurna da li izlazi redovno, možda izlazi sada jednom godišnje, ali je napravila jedan proboj i otvorila to žensko polje za afirmaciju ženskog stvaralaštva. I danas tek ljudi govore o Pro Femini, govori se obavezno o ženskom pismu, jako mnogi ne znaju šta je to. Mislim, ne mora se žensko pismo odnositi samo na rod.
Zato što recimo i u ovoj vašoj knjizi postoji jedna priča koja je u muškom rodu.
Da, da, naravno. Da.
Pomenimo to ovom prilikom.
Jeste, da. Pa kako je hibridnog žara čitava knjiga, smatrala sam da, mislim, i subjekt je, nije više monolitan, nego je takođe raslojen i hibridan, i vi možete iz muške pozicije govoriti, naravno, možete iz ženske, ali iz neke sasvim suprotne vašim nekakvim shvatanjima i tako dalje. Radila sam na raslojavanju kako subjekta, tako načina pisanja. Negde imate to što ste vi rekli, gotovo pesme, znači rečenice su kratke, odsečne, ritam je pesnički, a negde naravno je prozni, imate čak sadržaj. Možete ispričati to nekom, prepričati kao priču.
I osim raslojavanja likova i raslojavanja, recimo to ličnosti, ponovo, da, ličnosti ovde i žanrovskog raslojavanja, postoji i stereotipno, dakle rekli smo nešto i od toga raslojavanja, pa i raslojavanje vremena. Imamo ovde i priče koje se vraćaju u detinjstvo i koje su svojevrsno sećanje na neke minule događaje. A ono što je zanimljivo jeste slika jednog vremena koja je prošla. To imamo u nekim pričama kao naše majke. Tu se ponovo dovodi u odnos zapravo jedan stereotip majki kakvi smo mi zamišljali. Sada niko ne govori šta je tu istina, šta nije. Zapravo čitalac sam treba, čini mi se, da dođe do svog odgovora. Da. Ali to je jedno vreme koje je prošlo. Takođe u ovom prvom ciklusu možda najviše takvih priča, kao što su Nagrada i kazna, Pokretna kućica, Gradsko kupatilo i tako dalje. To je ono što možemo reći i neko stvarno lično sećanje, da, ali i sećanje koje zaista mogu da uprizore i čitaoci, rekla bih, koji su iskusili nešto.
Nešto od toga, da. Pa da, to su u stvari autobiografske, ne treba se od toga
ograđivati.
Autobiografske priče. sve na kraju, mislim, može se reći autobiografija, jer vi ili koristite neki deo sebe ili govorite navlačite masku nekoga drugog. Znači, svejedno vi govorite i vi osjećate. Mislim, sad govorim van onoga što proklamuju teorije. O ne znam, lirskom ja, o subjektu ili o narativnom ja i autoru i tako dalje, o smrti autora, mislim, ima mnogo teorija, ali ja govorim iskustveno, znači iz pisanja. Tako da jeste taj deo je, naravno, to nije sasvim, to jeste autobiografski, ali sad da li se desilo tako ili se nije desilo do kraja, tu ipak radi onaj književni zanat koji onome što pišete ipak želi da da nekakav smisao ili da ironizuje ili da poetizuje i tako dalje.
I osim tog vremenskog raslojavanja, postoji jedno prostorno u ovom smislu da može se govoriti, naravno, o univerzalnom prostoru, ali i o lokalnom, i to konkretno o Beogradu.
Pa da, ja sam većinu tema našla na ulici, mislim, prelazeći iz jednog autobusa u drugi, idući sa neimara na Novi Beograd skoro svakodnevno, i zaista sam na ulici nalazila te, da kažem, svoje junake, prave junake, naravno, marginalce, jer vas najpre vam skrenu pažnju ljudi koji su, da ne kažem, na dnu, ali koji žive na margini. I najčešće se negde, pa i pesnik ili mislim, na kraju ja ću ostati uvek pesnik, negde imate empatiju prema ljudima koji su skrajnuti. Tako da tu ima najviše tekstova životnih u tim delovima.
Za sam kraj pitala bih također nešto u vezi sa kompozicijom ove knjige. Pomenuli smo njenu takozvanu spoljašnju kompoziciju. Da. Kada bi bilo reč o onom unutrašnjem jezgru, da li možda ima nekog uspona ili baš nekog možda odlaženja iz onog što je neposredna stvarnost ili presni život kao onom metafizičnom, to smo naravno pomenuli, odnosno da li je tako možda bila i zamišljena knjiga, jer posljednja priča glasi drugi život. Ja bih vas zamolila da i pročitate za kraj, ali pre toga da čujemo da li ste možda razmišljali o tome da postoji, dakle, ne samo jedna kruža kompozicija, nego i gradacija.
Pa u stvari negde se kreće od ta knjiga od egzistencije do transcendencije, tako da ta završna je napisana sa namerom, skoro da je programska, mada to moje osjećanje nije mi strano, ali sam je stavila namerno na kraj.
Dakle, evo, slušamo za sam kraj priču Drugi život Radmile Lazić iz knjige U grizi život, o kojoj smo i danas govorili.
Znam da negdje imam drugi život, onakav kakav nemam ovde. On se odvija mimo moje volje i saznanja, daleko od mojih očiju, a možda i blizu, vrlo blizu, samo što je za mene nevidljiv. Sigurno sam da imam više života, ne jedan ili dva, mnogo više. Mnogostruk je moj život viđen očima drugih. Ni nalik mome, ali mome obeležen. Obrisi su tog moga života, meni nepoznati. Sviđa mi se da negde živim drugi život, ne nužno drugčiji život. Život nedostupan, da lebdim, izvan sebe, kao pahulja, kao ja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
star. There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. They tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets that speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Na tavanu rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Naša druga tema Gutenbergovog odgovora je nova knjiga priča Veselina Markovića Prošlost nikad ne prođe. U ovoj knjizi između ostalog kaže se da junaci Markovićevih priča neprestano preispituju događaje iz vlastite prošlosti koji su ih preobrazili, obeležili ili odredili i zbog kojih se pokazuje da prošlost nikad ne prolazi, već svom snagom učestvuje u oblikovanju novih izazova. Čućemo o tome od Veselina Markovića, a sa njime je razgovarala koleginica Dragana Kovačević.
Pred nama je najnovija knjiga Veselina Markovića Prošlost nikad ne prođe. Reč je o pričama i evo povratka priči i pričanju. Da podsjetimo naše slušaoce, Veselin Marković je i počeo sa objavljivanjem knjige Šta propuste oni koji umru snu 1992. pa onda je bilo još su bile dve zbirke priča i kasnije su sledili romani, eseji, putopisi i tako dalje. No, taj povratak priči i pričanju je svakako nešto što je očigledno vaša velika ljubav.
Ja sam sebe uvek doživljavao kao pisca kratkih formi. Pisao sam priče, eseje, knjižne kritike, prevodio sam priče. I pre romana Izranjanje nisam čak ni pokušao da pišem roman. A onda kad je on krenuo, video sam da ta tema zahteva dosta mesta, pa sam se prepustio. I napisao sam dva romana i doktorat koji zajedno imaju preko 1000 strana. I potpuno sam jedno 10 godina bar prestao da pišem kratke forme. I ovo sad shvatam kao povratak prvoj ljubavi. Objavio sam putopise iz Norveške, objavio sam sada ovu zbirku pripovedaka, pripremam eseje, a posle toga vidjet ćemo.
Pošto živite u inostranstvu, sad kako se tamo vrednuje priča u odnosu na roman? Čini mi se da kao da je sad povratak priče, kao da je oživela priča. Romani su uvek bili aktualni i rado čitani, ali ovde u Srbiji sve više pisaca, klasika naših, pa i David Albahari, već da znamo da on voli priču, objavljuju upravo knjige priče.
Pa, priča je veoma zahtevna književna vrsta. Na neki način je teže pisati priče nego romane, jer u priči ne smete da imate ni jednu jedinu grešku, dok roman, ako se to i desi, može da istrpi poneku lošu stranu ili pasus. Što se tiče priče, pa ja već godinama gledam kako su romani mnogo više čitani nego priče. Žao mi je što je tako, ali tako je, čak ne mogu da razumijem ni zašto je tako.
Brzina život.
Da, ali sada, bar koliko ja mogu da procenim, mislim da se priče vraćaju. I dalje nisu popularne kao što su romani, ali cenjenije su, mislim, sada nego pre 10-15 godina.
E sad da pomenemo za ovu knjigu Prošlost nikad ne prođe, da ima 6 priča. Tematski okvir ste ovim naslovom postavili. Znači, mi već shvatamo da iz ovog naslova da je okupacija svih junaka ta prošlost koja ih nikad ne napušta. Namjerno ste se poigravali kroz sve priče upravo sa ovom rečenicom.
Ja sam želeo, a čitaoci će prosuditi koliko sam uspeo u tome, ja sam želeo da napišem zbirku koja nije samo puki zbir priča, nego koja ima i poseban okvir koji daje neku posebnu dimenziju. To sam pokušao na dva načina. Jedan je tematski okvir, sve priče govore o prošlosti i o utisaju prošlosti na junake, a drugi je Okvir je način pisanja, sve su blično napisane na sličan način, kao ja sam ih zvao mali pozorišni komadi. Za samo dva ili tri lika, mnogo dijaloga, dešavaju se u određenom vremenskom, na jednom određenom mestu, u određenom vremenskom intervalu, nijedna priča ne traje duže od 24 časa. Svaka u manjoj ili većoj meri ima peripetiju i katarzu. Tako na ta dva načina sam pokušao da ovu celu zbirku i sve priče povežem.
Ali kod vas primećujemo još jednu stvar. Univerzalnost priče u romanima i u pripovetkama. Nemate lokaciju, nemate mesto. Ona može se dešava u Evropi, može se dešava ovde kod nas i opet je razumljiva, pretpostavljam, i stranim čitaocima. Vaše su knjige dosta i prevođene.
Ja sam uvek tako pisao. Želim da pišem, pokušavam da pišem o nekim problemima koji su univerzalni, koji su zajednički za ljude. I nije, za njih nije važno da li se priče dešavaju više na severu ili na jugu. I imam utisak kada bih odredio lokaciju, da bi to samo skrenulo pažnju čitalaca na nešto što nije presudno za priču i za roman.
Da, mnogi pisci pišu o nekom gradu ili mestu i onda tačno idete tim ulicama, onda morate da znate gde su kafe, gde je biblioteka. Vi ste od toga, da kažemo, oslobođeni, onda se posvećujete samoj radnji i priči, ili tako?
Da, pa ja pišem o porodičnim odnosima, uopšte odnose među ljudima, o usamljenosti, o smrti, a te teme nisu vezane za jednu lokaciju ili za jedno vreme.
Svi junaci imaju neku tačku iz prošlosti koju preispituju u ovim pričama. Pokušavaju da otkriju u stvari taj trenutak, šta se desilo, da li to utiče na njihov sadašnji život. Da li u stvari možemo reći da li svi imamo tu drugu šansu? Da li nam se pruža ta druga šansa u životu?
Zavisi od junaka i od pojedine priče. Neki pokušavaju da preispitaju svoju prošlost zato da bi bolje razumeli sadašnjost i bolje planirali budućnost. A za neke je prošlost zatvorila njima dalje puteve i sve što mogu to je da se kreću u tom krugu koji je prošlost odredila.
Kad pogledamo neke od ovih priča, ima i različite dužinama. Prva, Čekamo dugo, veoma dugo, počinje u stvari jednom pesmom. I to je malo zbunjujuće, jer znamo da nije na pesma poznatog pesnika. Očigledno ste vi pisali, ali ste prilagodili glavnu junakinji. Pa kako je došlo do toga?
To mi je zapravo bio najveći problem dok sam pisao priču. To je pesma jednog od junaka, to jest junakinje koja ima 19 godina, i da postavio sam samom sebi zadatak, napišem pesmu koja nije ni suviše dobra, ni suviše loša, koja potiče od nekog koja je talentovan za pisanje, ali istovremeno je mlad i neiskusan. Tako da, u prvoj verziji pesma ispala suviše loša. Pa sam se onda uplašio da to čitaoci nemaju utisak kao da sam karikirao. I onda sam ih popravljao, gledajući da ne popravim suviše. Tako da, pisanje te pesme mi je otprilike oduzelo vremena koliko je pisanje čitave priče.
Ali je vrlo bitna, pošto je oba junaka u ovoj priči su jedan poznati pesnik i devojka koja tek počinje da piše. Ali kroz ovog glavnog junaka, koji je pisac, poeta, vi na neki način otkrivate zanat pisanja, jer na jednom mestu imamo njegovu nedoumicu. Kada on ju savetuje, moramo stalno da dorađujemo delo. Da li vi to činite, pošto su ove priče objavljivane, dve ili tri priče iz ove zbirke već ste ranije objavili, ali ste ih promenili?
Da, ja stalno dorađujem dela i nikada nisam želeo da budem pisac koji svake godine objavi novu knjigu. Jer jednostavno nikada, bar u mom slučaju, delo ne može biti zadovoljavajuće nakon prve, druge, treće verzije. Već godinama radite, onda neko vreme ostavim neko delo, uopšte ga ne pogledam i onda ga posle toga pogledam u novom svetlu. To sve dugo traje, znam, ponekad čak i ja smatram da je predugo, ali ja sam uvijek tako pisao i smatram da je to, bar za mene, dobar način.
Pominjete i vašeg omiljenog pisca Prusta u jednoj od priča, sa kojim ste magistrirali, sa njegovim delom, ali ovde je vrlo bitno i u kontekstu priče. Znači, i prošlost, i Prust koji je volao da ispravlja svoje radove i kad uvek je imao i žvrljene te stranice.
U tom kontekstu sam mogao da pomenem i nekog drugog pisca, jer mnogi su razgledani na takav način, ali ipak sam pomenuo Prusta, to je mala aluzija na motive svih priča, to jest potragu za išaznim vremenom, za onom što oni pokušavaju da shvate i da ponovo dožive. Tako da, to je recimo moja mala šala da na taj način pomenem Prusta u takvom kontekstu.
Vi ste ga našli, naslovna jedna od priča iz ove zbirke, to je upravo nekako, to ste vi iz onog romana Izranjanje, psihološka igra i preokret.
Da, pa mnogi motive naravno možete da prepoznate iz mojih ranijih dela. To je pitanje pišavog glasa. To je zapravo mnogo komplikovanije pitanje nego što izgleda na prvi pogled. S jedne strane, to ste uvek vi, naravno, i da hoćete, ne možete pobeći od toga. S druge strane, mislim da je manerizam veoma opasan i podmokan neprijatelj pisaca. Recimo, čovjek bude mu dobro prihvaćena neka knjiga, onda kaže sebi, o, baš lepo, hajde ja nabušem još dve slične knjige. Čak i kad bi uspio u tome, to bi bila greška. Jer ako umetnik počne ponavlja samog sebe, može to dobro za popularnost, ali to je zapravo smrt umetnosti.
I ovo je samo detaljčić,
to sam sad iskoristio da govorim o nekim stvarima o kojima razmišljam. Tako da je zapravo jedna od najtežih stvari u pisanju jeste kako da ostanete verni sebi, svom svetu, svojim motivima, ali da se ne ponavljate, da tome pristupite na nov, svež način.
A u drugim pričama dajete šansu junacima da mogu nešto da promene ili da urade, da iskorače iz onoga što je bilo. Poput ove priče, na primjer, Stakleni vrt, da imamo taj preokret na kraju, koji ne možemo otkriti, naravno, ali govorimo o preokretu.
U nekim od priča budućnost postoji, naravno, i na junacima je da, suočavajući se sa prošlošću svojom, da onda odrede lik te budućnosti. To su priče o kojima postoji slobodna volja i samo od junaka zavisi da li će uspjeti da prevladaju u prošlosti, da li će njihova budućnost biti, uslovno rečeno, srećna ili ne.
Kad zatvorimo korice knjige, znači imamo jednu atmosferu tuge, prolaznosti, ali opet nije onaj pesimizam do kraja. Čini mi se da ste uspeli da prevaziđete. To je, iako su priča na neki način, ipak tužna ili tragična.
Taj utisak koji ostaje posle čitanja je naravno subjektivna stvar svakog čitaoca. Što se mene tiče, priče jesu tužne, ali u svakoj priči, u svih šest priča postoji takođe ljubav i briga. Tako da te tragične događaje iz prošlosti ipak na neki način suprotstavljam tim osjećanjima i mogućnosti, ne bar u nekim pričama, da budućnost bude srećnija od prošlosti.
Onda, poslednja knjiga pre ovih zbirke priča koje smo danas govorili, to su putopisi vaši, koji su zovu Svetlost na vodi, a ta svetlost je jako bitna uvek i u vašim romanima, i u esejima, i u pričama. Jednostavno, volite da ubacujete priču o svetlosti, o poigravanju koje svetlost pravi.
Pa, to je na tragu onoga što sam nedavno govorio o pišem glasu i manerizmu. S jedne strane, pišem različite književne oblike. Pretprošla knjiga je bio putopis, ovo je zbirka pripovedaka, spremljenu zbirku eseja. A s druge strane, tu uvek vaš glas, vaši motivi koji se ponavljaju iz knjige u knjigu i samo pitanje u kojoj meri će čitaoci da ih prepoznaju.
Kada se setimo vaših onih prvih uspeha sa romanima Izranjanje, koji ste dobili posle nagrade i priznanja, i evo, prošlo je dosta godina, ne kajete se što ste zakoračili u svet književnosti i to onog pisanja pravog?
Ne kajem se uopšte. Romani su zapravo, kao što sam govorio, neki način bolje prihvaćeni nego priče. Recimo, Mir Alčti je nedavno izašao u Norveškoj i sledeće godine će vratno izaći još nekim evropskim zemljama. Tako da, na neki način, oni više brinu sami o sebi nego o moje ostale knjige.
Ako smo rekli o prevođenju, dosta ste prevođeni na više jezika. Kakav je taj osjećaj da će biti prevođeni i čitan u nekim drugim kulturama i jezicima?
Meni je jedna od najzanimljivijih stvari kada završim knjigu, kako će ljudi doživeti knjigu. Na koji način će se to što ja pišem odraziti i prolomiti u njima. Tako da ponekad sam čuo tumačenja koje meni iskreno rečeno nisu uopšte pala na pamet dok sam pisao knjigu, ali vidim da su logične, da je to takođe legitiman način čitanja. A kada se knjiga objavi u nekoj drugoj zemlji, onda sa većinom čitalaca naravno ne mogu da stupim u kontakt, ali čitam kritike po novinama. To je mi isto vrlo zanimljivo na koji način šta ističu i veoma često ističu slične stvari, bez obzira da li je reč o Srbiji ili o Norveškoj, o tome da je to, da su to knjige u univerzalnim ljudskim problemima, to je upravo ono što smo pričali, što je meni važno.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili Strahinja Veljković, Marija Vites, Igor Ristić, Verica Gajević, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
The sky's dark and the wind blew the trees down. Watched as the world slipped away, carved into the bark to find a love song. Then I carried the words to the fire, staring into the glow where the branches burning low, sparks shooting out like stars, and in the morning seeing. Till I lie down by your side.